Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Anayekukaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo haya ya leo Jumanne tarehe 27 Oktoba mwaka 2020. Karibuni.
Katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti kuhusu kongamano la raia wa Tanzania wanaoishi ugaibuni kuhimiza uchaguzi wa amani na haki nchini mwao.
Kwa Watanzania wote ambao wako Tanzania, nadhani ni fursa muhimu ambayo mko nayo ya kujitokeza kwa wingi kupiga kura na kuchagua kiongozi ambaye ataliendesha gurudumu la nchi yetu kwa miaka mitano ijayo.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapigano kati ya wanajeshi wa serikali na waasi wa Kodeko yaendelea, huku serikali ikihimiza raia kushirikiana na wanajeshi kukabiliana na makundi ya waasi.
Inavyofaa wakati wa kuekimia na warudie kwao, warudie, kila mmoja aweze kurudia nyumbani kwake, kwenda kulala, hakuna shida nyingine tena, ndio government imesema hivyo.
Ni miongoni mwa mengi ya utakayosikia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika VOA. Habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Baraza la Seneti la Marekani jana usiku limemuidhinisha jaji Amy Coney Barrett kwa kura 52 dhidi ya 48 kuwa jaji kwenye mahakama ya juu ya Marekani, kuchukua nafasi iliyoachwa na marehemu jaji Ruth Bader Ginsburg. Maseneta karibu wote wa chama cha Republican wamepiga kura kumuidhinisha jaji Barrett. Seneta Republican wa jimbo la Maine Susan Collins ameungana na maseneta wa Democrat wote kwa kutomuidhinisha jaji Barrett. Jaji Barrett ni jaji wa tatu kuteuliwa na Rais Donald Trump kwenye mahakama ya juu. Mahakama hiyo sasa itakuwa na majaji sita wenye msimamo wa kiconservative na watatu wenye msimamo wa kiliberali. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Kelly Craft jana amejigamba kwa kufanikisha kurejesha uhusiano kati ya Israel na mataifa matatu ya Kiarabu ya hivi karibuni, makubaliano ambayo yalisimamiwa na Marekani. Amewasihi mabalozi wenzake kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kubadili mbinu zao za miongo kadhaa za kusaka amani Mashariki ya Kati na kufikiria pendekezo la Rais Donald Trump. Balozi Kraft alielezea utiaji sahihi wa makubaliano hayo huko White House hapo Septemba 15, ambapo Israel na mataifa mawili ya Kiarabu, Umoja wa Falme za Kiarabu na Bahrain, walikubaliana kurejesha uhusiano wao. Yalikuwa makubaliano ya kwanza kati ya Israel na taifa la Kiarabu katika kipindi cha miaka 25. Ijumaa iliyopita Rais Donald Trump alitangaza kwamba Marekani itaiondoa Sudan kwenye orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi baada ya serikali ya mpito ya Sudan kukubali kulipa fidia kwa familia za Wamarekani waathirika wa vitendo vya kigaidi na kurejesha uhusiano wake na Israel. Marekani imethibitisha kifo cha afisa wa ngazi ya juu wa kundi la Al-Qaeda nchini Afghanistan, lakini kinyume na ripoti za baadhi ya vyombo vya habari, afisa huyo wa Al-Qaeda aliyeuawa sio naibu kamanda wa kundi hilo la kigaidi. Afisa wa Marekani ambaye ametaka jina lake lihifadhiwe amethibitisha kifo cha Abu Mohsin Al-Masri, akisema wanajeshi wa Marekani walisaidia katika operesheni ya kumuua Al-Masri iliyokuwa inaongozwa na jeshi la Afghanistan katika jimbo la Ghazni. Baadaye Jumatatu, ikulu ya Marekani imeipongeza Afghanistan kwa operesheni hiyo, ikisema shambulizi dhidi ya Al-Masri ni habari njema. Idara ya usalama ya Afghanistan ilitangaza kwa mara ya kwanza kifo cha Al-Masri Jumamosi katika ujumbe wa Twitter. Idara hiyo julikanayo kama NDS iliongeza kuwa Al-Masri alikuwa mtu wa karibu sana na kiongozi wa Al-Qaeda Ayman al-Zahawari, na kwamba alikuwa akiishi nchini Afghanistan chini ya ulinzi wa kundi la Taliban. Kiongozi wa serikali ya mpito nchini Sudan ametetea mkataba wa kurejesha uhusiano kati ya nchi hiyo na Israel ambao ulisimamiwa na Marekani, akisema kwamba mkataba huo haujakamilika lakini utakuwa na manufaa makubwa kiuchumi kwa Sudan. Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Katika hotuba yake ya kwanza kwa umma kuhusu mkataba huo, General Abdel Fattah al-Burhan amesema kwamba alishauriana na waziri mkuu na viongozi wengine wa kisiasa kabla ya mkataba huo kutangazwa Ijumaa wiki iliyopita, katika mazungumzo ya simu na rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Hatua hiyo ina utata nchini Sudan, ambayo imekuwa mkosoaji mkubwa wa Israel na imezua pingamizi kati ya makundi ya kisiasa. Burhan amesema kwamba anapendelea kuita mkataba huo kuwa wa maridhiano badala ya kusema na kuleta utulivu. Amesema katika mahojiano aliyopeperusha na televisheni ya taifa, akiongezea kwamba hadi sasa hajafikia makubaliano. Ameendelea kueleza kwamba mkataba huo utasainiwa na wahusika wale wengine wawili ambao ni Marekani na Israeli kwa msingi wa ushirikiano. Burhan anaongoza baraza lenye viongozi wa kijeshi na kiraia ambalo lilichukua hatamu za uongozi wa Sudan baada ya kupinduliwa kwa Omar al-Bashir mwaka uliopita kupitia maandamano. Serikali ya Sudan inakumbana na hali ngumu ya kiuchumi, ikiwemo mfumuko mkubwa wa bei, sarafu dhaifu na ukosefu wa bidhaa za msingi. Sudan ilipata fueni wiki iliyopita baada ya Marekani kuthibitisha kwamba itaiondoa Khartoum katika orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi duniani.
Asante Kenneth Bwire kwa ripoti hiyo. Wajumbe wa jumuiya ya kimataifa jana wamekutana na kiongozi wa upinzani nchini Guinea pamoja na maafisa wa serikali kujadili kuhusu uchaguzi wenye utata uliofanyika nchini humo. Matokeo rasmi ya uchaguzi wa tarehe 18 Oktoba yaliyotangazwa Jumamosi yameonyesha kuwa Rais Alpha Conde mwenye umri wa miaka 82 alishinda uchaguzi huo na hivyo ataongoza kwa muhula wa tatu. Lakini mpinzani wake Selu Dalein Diallo mwenye umri wa miaka 68 alipinga matokeo hayo. Wiki iliyopita alidai kushinda uchaguzi akitaja kura zilizohesabiwa na mawakala wake kwenye vituo tofauti vya kupigia kura. Wawakilishi wa Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS waliwasili nchini Guinea Jumapili. Baada ya Diallo kujitangaza mshindi, mapambano yalizuka kati ya wafuasi wake na maafisa wa usalama. Serikali ilisema watu 10 waliuawa katika mapambano hayo, lakini upinzani umesema watu 27 ndio waliuawa katika mfarakano huo. Serikali ya Guinea imeripoti kwamba watu 240 walikamatwa katika ghasia zilizofuatia kuchaguliwa kwa rais Alpha Conde. Waziri mkuu wa mpito wa Mali jana amesema yuko tayari kufanya mazungumzo na wanamgambo wa Kiislamu ambao uasi wao umefanya eneo kubwa la Mali lisitawalike, lakini Ufaransa, koloni wa zamani wa Mali, imepinga wazo hilo. Mokhtar Ouane ambaye aliteuliwa waziri mkuu wa muda mwezi uliopita kuongoza serikali ya mpito kwa kipindi cha miezi 18 baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Agosti 18 amesema serikali yake iko tayari kuendelea na mazungumzo na waasi wa Kiislamu. Maazimio ya mazungumzo ya kitaifa ya pande zote husika yalieleza wazi umuhimu wa kufanya majadiliano na makundi hayo yenye silaha, Ouane amesema katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Bamako akiwa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian ambaye yuko ziarani nchini Mali. Lakini Le Drian amesema hakubaliani na fikira hiyo, akieleza kuwa makundi ya wanamgambo wa Kiislamu hayakusaini mkataba wa amani wa mwaka 2015 ambao ulijenga msingi wa kurejesha amani kaskazini mwa Mali.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana, na sasa tuangazie ripoti kutoka kwa waandishi wetu, ambapo raia wa Tanzania wanaoishi hapa Marekani wamekutana kwa kongamano la kuhimiza amani nchini mwao wakati wa uchaguzi mkuu utakaoandaliwa kesho Oktoba 28. Wametaka wenzao nchini Tanzania kupiga kura kwa amani na utulivu, huku wakihimiza mamlaka nchini humo kuweka mazingira mazuri ya kupiga kura kwa kila mpiga kura kwa maslahi ya maendeleo ya Tanzania. Sande Shomari ana ripoti kamili.
Ni Watanzania walioguswa na hali inayoendelea nchini humo katika kusisitiza umuhimu wa amani katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 28 siku ya Jumatano. Watanzania hao kutoka maeneo mbalimbali duniani walizungumza kwa njia ya Zoom. Na waanzilishi wa vuguvugu hilo hapa Marekani walisema kwamba ni muhimu kufanikisha zoezi hilo ili kukumbusha umuhimu wa amani. Rais wa Jumuiya ya Tanzania nchini Australia Habibu Chanzi alisema Tanzania inajulikana kama kisiwa cha amani na yenye maendeleo chanya, akigusia waasisi wa taifa hilo.
Watu wengi wanafurahia maendeleo chanya ya nchi yetu, na pia wanazungumzia kuhusu amani tuliyokuwa nayo Tanzania. Kwa Tanzania tuna bahati sana kwa kuwa na hiyo amani, na hiyo amani kweli imepatikana sio kwa bahati mbaya. Hiyo amani imepatikana kwa sababu ya vitu muhimu ambavyo vilikuwa vimetayarishwa na waasisi wa nchi yetu ya Tanzania, kina Mwalimu Nyerere na viongozi wengi hapo awali. Pasipokuwa na amani, maendeleo siku zote huwa yanakuwa hakuna.
Na mwakilishi wa Tanzania huko Russia na nchi za CSI, Pascal Gura, ametoa wito kwa Watanzania kujitokeza kwa wingi kupiga kura katika wakati huu muhimu.
Amani kila mtu anaijua ina umuhimu gani katika maisha ya kila mwanadamu. Bila amani hatuwezi kufanya chochote. Tusilemae. Kwa Watanzania wote ambao wako Tanzania, nadhani ni fursa muhimu ambayo mko nayo ya kujitokeza kwa wingi kupiga kura na kuchagua kiongozi ambaye ataliendesha gurudumu la nchi yetu kwa miaka mitano ijayo.
Kutoka Uingereza, Dr. Imani Kondo amesisitiza kwamba amani ikivunjwa, huna uwezo wa kuamua lini utaipata tena, akiwashauri Watanzania kuwa makini na taarifa wanazopokea kwa sababu kuna wingi wa taarifa za uongo.
Amani ni kitu ambacho utakapoamua kuivunja, wewe uwezo wako ni kuamua tu lini uivunje. Lakini ukishaivunja hauwezi tena kuamua lini irudi. Kwa kurudi pale tena inakuwa ni out of control. Sitoe taarifa tu ukaamua kwamba sasa unachukua hatua bila kuiangalia ile taarifa imetoka kwa nani.
Na waandaaji wa mada hiyo wakiongozwa na Bi Johan Nyang'anyi, makamu rais wa Jumuiya ya Watanzania mjini Washington, walitoa shukrani kwa kumbusho wa shiriki na Watanzania kwa jumla juu ya jukumu la amani na kutokuwa na ushabiki wa kisiasa. Kwa jumla, wakazi hao wa Tanzania waliopo kwenye diaspora wanasema kwamba hawafungamani na upande wote. Wamesisitiza kwamba amani idumishwe kuelekea uchaguzi mkuu nchini humo, na kuwataka Watanzania wote kuwa makini sana katika kipindi hiki cha uchaguzi, wasitumiwe kuvuruga amani. Sunday Shomari, Sauti America, Washington.
Kumekucha Afrika kutoka Sauti America VOA. Habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, mshukiwa mauaji ya kimbari nchini Rwanda, Felicien Kabuga, jana alifikishwa katika gereza ya mjini The Hague, Uholanzi, akitokea Ufaransa kufuatia amri ya mahakama ya Umoja wa Mataifa. Kabuga, ambaye alikuwa mafichoni kwa kipindi cha miaka 22 hadi akamatwe nchini Ufaransa tarehe 22 Mei, atafikishwa mbele ya jaji, taarifa ya mahakama ya Umoja wa Mataifa imesema. Wiki iliyopita, jaji wa mahakama ya Umoja wa Mataifa aliamrisha Kabuga apelekwe Uholanzi badala ya kupelekwa kwenye jela la Umoja Mataifa nchini Tanzania. Kabuga, mwenye umri wa miaka 84, atakaa gerezani The Hague kwa miezi kadhaa na bado anaweza kushtakiwa nchini Tanzania. Waendesha mashtaka wa Umoja Mataifa wanamshutumu Kabuga kwa kuagiza mapanga kwa ajili ya wanamgambo wa Kihutu ambao waliua maelfu ya raia wa Rwanda wa kabila la Watutsi na Wahutu wa msimamo wa wastani mwaka 1994. Shirika la afya duniani WHO limeonya kwa mara nyingine mataifa yanayoingiza siasa kwenye janga la virusi vya corona, likisema hali hiyo imesababisha mkanganyiko, kutoheshimu sayansi na kufanya janga hilo kuendelea kusababisha madhara makubwa. Mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema jana katika mkutano wa kila wiki wa WHO kwamba wiki iliyopita kulishuhudiwa idadi kubwa ya maambukizi tangu janga hilo litokee. Mataifa mengi ya dunia yameripoti ongezeko la wagonjwa katika hospitali, wagonjwa wengi wakihudumiwa katika vyumba vya wagonjwa mautiuti huko Ulaya na Amerika Kaskazini. Tedros amesema siku za karibuni viongozi wengi ulimwenguni walitathmini hali ya COVID katika nchi zao na kuchukua hatua kama vile kufunga shughuli zote, kuamrisha kazi na masomo vifanyike nyumbani, na kuchukua hatua nyingine ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Anasema WHO inaelewa namna hatua hizo kali zimepelekea watu kuchoshwa na janga hilo. Janga limeathiri afya ya watu kiakili na kimwili. Lakini pamoja na hivyo, serikali na wananchi hawapaswi kukata tamaa, sababu hakuna suluhisho la miujiza isipokuwa viongozi na jamii katika ngazi zote kufanya kazi kwa bidii, amesema Tedros. Umoja wa Ulaya jana umesema unamuunga mkono waziri wa fedha wa Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala aliongoza shirika la kimataifa la biashara WTO. Okonjo-Iweala na waziri wa biashara wa Korea Kusini Yoon Myung-hee, iwapo mmoja wao atachaguliwa, atakuwa kiongozi wa kwanza mwanamke kuiongoza WTO katika kipindi cha miaka 25 na kuchukua nafasi ya Mbrazili Roberto Azevedo ambaye ameondoka kwenye wadhifa wake mwaka mmoja kabla hapo mwezi Agosti. Afisa wa Umoja wa Ulaya amesema kumuunga mkono Okonjo ni ishara madhubuti ya kuimarisha ushirikiano na pande zote na ni ishara ya kuaminiana kati ya Umoja wa Ulaya na Afrika.
Hii ni Sauti ya Amerika. Nchini Burundi, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wameshitumu hatua ya maafisa nchini humo kuendelea kuwazuilia gerezani wafungwa waliosamehewa makosa yao tangu utawala waliokuwa Rais Pierre Nkurunziza na kutaka waachiliwe huru. Wanaharakati hao wametaja hatua hiyo kuwa ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu huku magereza ya Burundi yakiendelea kujaa wafungwa. Jimari Vianney Hichu Burundi anaripoti kamili.
Kwa jumla wafungwa zaidi ya 3,100 waliotakiwa kuachiliwa huru tokea Julai mwaka jana kufuatia hatua ya msamaha wa kirais iliyosainiwa na rais wa zamani wa Jamhuri ya Burundi hayati Pierre Nkurunziza. Wafungwa zaidi ya 700 wamesalia hadi sasa katika jela mbalimbali za nchini Burundi kinyume cha sheria bila sababu zinazoeleweka. Akizungumza na waandishi wa habari katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura, kiongozi wa shirika Tabariza la kutetea haki za wafungwa nchini Burundi, Jean-Marie Shimirimana, amekiri kwamba hali hiyo ya kusikitisha imesababisha msongamano mkubwa wa wafungwa gerezani.
Nukuri numubabaro kuona hariho kigongwe umu.
Ni masikitiko makubwa. Wafungwa waliopewa msamaha na rais wa zamani hayati Pierre Nkurunziza wakisalia jela hadi sasa. Hali hiyo inatia wasiwasi, lakini tuna matumaini kwa sababu waziri wa sheria aliahidi kwamba atawasiliana na rais wa sasa ili chukuliwe hatua inayostahili. Kwa upande wake, mwanasheria wa shirika la kutetea haki za kibinadamu ACAT Burundi lililo uhamishoni, Jean-Claude Ndiburumusi, amesema sababu nyingine zinazopelekea msongamano wa wafungwa jela nchini Burundi ni kuwabakiza gerezani wafungwa ambao tayari walihitimisha adhabu yao ya kifungo, hiyo ikiwa ni ukiukaji wa dhahiri wa haki za wafungwa.
Atravuga nk'abanyororo rusanga barejejwe n'ubutungane akaba abanyororo bahejeje iminyororo yabo.
Kuna wafungwa waliotakaswa na vyombo vya sheria na wengine waliohitimisha adhabu yao ya kifungo jela ambao wamesalia gerezani. Hali hiyo inasababisha msongamano wa wafungwa. Kwa mfano, katika jela kuu ya Mbimba yenye uwezo wa kuwapokea wafungwa 800, wakati huu kunapatikana wafungwa 4,600.
Viongozi wa Wizara ya Haki za Kibinadamu nchini Burundi wamefahamisha utashi wao wa kuyatembelea magereza yote ya Burundi ili kuyapatia ufumbuzi matatizo yote yanayokabili wafungwa wa Burundi. Hayo yanajiri wakati wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wanakadiria kwamba katika jela 11 za kote nchini Burundi kunapatikana wafungwa zaidi ya 10,000. Yaani kwamba jela hizo zilikuwa zinatarajia kuwapokea wafungwa 4,000. Zamarivya Neichu Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza Kumekucha Afrika. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, DRC, limetekeleza mashambulizi kwa kutumia ndege za helikopta dhidi ya waasi wa Kodeko katika mkoa wa Ituri kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Mashambulizi hayo yamefanyika huku wakazi wa sehemu hizo wakihimizwa kwa watulivu na kushirikiana na wanajeshi katika kukabiliana na makundi ya waasi. Oster Malivika anaripoti kamili.
Jeshi la Kongo FARDC limelazimika kupambana na waasi wa kundi la Kodeko mashariki mwa mji wa Bunia mkoa wa Ituri, waasi ambao waliweka makubaliano ya kusimamisha mapigano lakini wenyewe wakienda kinyume na sheria za mikataba yao kuanza kushambulia ngome za jeshi tiifu kwa serikali. Jeshi likiomba wananchi katika mji wa Bunia kuwa watulivu. Bia Mungu Kachelewa, raia wa Bunia.
Jeshi wanasema wakaji wakue kimya, mambo yote itarudia kama inavyofaa. Wakaji wakue kimya na warudie kwao, warudie kila mmoja aweze kurudia nyumbani kwake kwenda kulala, hakuna shida nyingine tena, ndio government imesema hivyo.
Huku helikopta za kijeshi zikitumiwa kwa kuwafurusha waasi hao kwenye milima ipatikanayo mashariki mwa mji wa Bunia, kama alivyoshuhudia Ezai Katavo.
FARDC imesema itawapiga na kuwa na kumaliza hiki zama chao, na tuliona ndege za kivita zikipita katika anga kabisa za jeshi la Kongo, na hata hivi asubuhi ya leo asubuhi tulisikia vile mirindimo ya silaha nzito nzito kule nyuma sehemu za Kambucho na Zumbe, ambazo ni sehemu zinamilikiwa na hao waasi wa Codeco bar ALC.
Waasi hao wakisema tatizo lao kubwa ikiwa ni kuomba serikali kutekeleza makubaliano yao. Lu de la Mondanye ni kamanda wa waasi aliyesema siku zilizopita,
njo leo tunashuka turevandike droit yetu enye si tulisinye juu tulipenda amani, tunatia amani kuituri. Mbele ilikuwa vita, bado tulikuwa ikala na shaka ile naisha, lakini leo mpaka kunivo ile tunakuwa neglige ile njoo kitu yenye iko.
Wananchi wakiomba serikali kuwapa usalama, kwani wamechoshwa sasa kukimbia na vile kupoteza maisha wakiuliwa kila mara. Katika mji wa Kinshasa, vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila vimekutana leo hii siku chache baada ya hotuba ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, akisema kwamba amekuwa kizuiliwa na baadhi ya wanasiasa kutekeleza majukumu yake, na hata wengine wanasiasa kumuzuia na kumkosea adabu, swala ambalo anasema hataendelea kulikubali na hivi karibuni atafanya mabadiliko katika siasa. Hadi tukienda hewani hatujapata matukio ya mkutano huo uliouitishwa na Joseph Kabila. Hoser Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Nchini Kenya, viongozi mbalimbali na raia wanaendelea kutoa maoni yao kuhusu uzinduzi wa ripoti rasimu ya marekebisho ya katiba uliofanyika Jumatatu nchini humo. Viongozi wamesisitiza umuhimu wa mabadiliko yatakayohakikisha kwamba kuna umoja na amani kote Kenya. Kennedy Wandera anaripoti kamili.
Katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi KOTU Francis Atwoli amekariri kuwa hapafai kuwapo na vitisho vya sampuli yoyote kuhusu marekebisho ya katiba.
Musitishwe, leteni tuende kwa referendum. We are the majority. We are the people. We are there. We will get this. Usubuhi saina itakuwa imepita. Musitishwe. Tusitishwe.
Raila Odinga akizungumza katika hafla hiyo ameeleza kuwa harakati za marekebisho ya katiba ni muhimu kukomesha ukabila uliokita mizizi nchini Kenya, na hivyo basi kuna haja kuu ya kuwaboreshea Wakenya maisha yao.
We are proposing a new ethos. Utu. Kila moja ni ndugu, vile Mwalimu Nyerere alifanya kule Tanzania. Kwa Tanzania hawalizi mtu wewe ni kabila gani, anauliza wewe unatoka jimbo gani.
Wazazi wa Samantha Pendo, mtoto mchanga wa miezi 6 aliyepigwa risasi mwaka 2017 baada ya uchaguzi wa urais kuzua rabsha mjini Kisumu, kando na kuunga mkono mapendekezo ya BBI, walieleza kuwa wanasiasa wasitokomee baada ya kueneza chuki kwa raia.
Tupige debe ya BBI, tusonge mbele, tusiuane, tusimwagi damu tena. Wacha damu ya mwanangu ndikuwe ya mwisho kuwatika election kumwagika tena. Wacha damu ya mwanangu ndikuwe ya mwisho.
Na naomba wanasiasa ikuwe mwisho kwa kitu nilitendeka 2017. Mwanamke yote asilie mtoto wake, na familia yoyote isilie mtu wake. Msituache sisi victim tubaki na pain and agony while you move on.
Viongozi mbalimbali wakiwemo magavana, maseneta, wabunge na wakilishi wa mabunge ya majimbo wanaeleza kuwa raia wa Kenya wana wajibu wa kuungana kuhamasisha umoja na amani nchini Kenya.
Priorities zetu zimekuwa wrong. Ndio sasa tunataka kuwe na priorities ambao ni za kuguza mwananchi mwenyewe. Na mwananchi sana sana ni mwanamke.
Yangu ni kumwomba Mheshimiwa Naibu Rais sasa mpatie Mheshimiwa Rais heshima. Heshima ile ataweza kuendelea. Heshima ile atajifanyia kazi. Heshima ile hata yeye mwenyewe atakuja furahia kwamba hii kazi kwa kweli ulinipatia, tumeifanya.
Haitakuwa winner take it all, kwa sababu la kwanza ukishachaguliwa sasa tena kuna chanzo ya kuchagua sasa kwenye bunge, tuseme yule mwongozi wa wengi, na pia hapo tena unachagua tena wengine wavile kama deputy, na yule mwenye ameluzi haachu nje, yeye pia anakuja ndani ya bunge kama leader of opposition.
Sasa bunge la Kenya baada ya mapumziko mafupi linatarajiwa kuanza mchakato wa kujadili na kupitisha sheria zinazokinga ufanyikaji wa kura ya maamuzi, kwani mpaka sasa hazipo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika. Patrick Nduimana na kusomea muhtasari wa habari.
Baraza la Seneti la Marekani jana usiku limemuidhinisha jaji Amy Coney Barrett kwa kura 52 dhidi ya 48 kuwa jaji kwenye mahakama ya juu ya Marekani, kuchukua nafasi iliyoachwa na marehemu jaji Ruth Bader Ginsburg. Jaji Barrett ni jaji wa tatu kuteuliwa na Rais Donald Trump kwenye mahakama ya juu. Kiongozi wa serikali ya mpito nchini Sudan ametetea mkataba wa kurejesha uhusiano kati ya nchi hiyo na Israel ambao ulisimamiwa na Marekani, akisema kwamba mkataba huo haujakamilika lakini utakuwa na manufaa makubwa kiuchumi kwa nchi ya Sudan. Wajumbe wa jumuiya ya kimataifa jana wamekutana na kiongozi wa upinzani nchini Guinea pamoja na maafisa wa serikali kujadili kuhusu uchaguzi wenye utata uliofanyika nchini humo. Waziri mkuu wa mpito wa Mali jana amesema yuko tayari kufanya mazungumzo na wanamgambo wa Kiislamu ambao wasi wao umefanya eneo kubwa la Mali lisitawalike, lakini Ufaransa, koloni wa zamani wa Mali, imepinga wazo hilo. Mshukiwa mauaji ya kimbari nchini Rwanda Felicien Kabuga jana alifikishwa katika gereza ya mjini The Hague Uholanzi akitokea Ufaransa kufuatia amri ya mahakama ya Umoja Mataifa. Kabuga ambaye alikuwa mafichoni kwa kipindi cha miaka 22 hadi akamatwe nchini Ufaransa tarehe 22 Mei atafikishwa mbele ya jaji, taarifa ya mahakama ya Umoja Mataifa imesema.
Tunakomea hapo asubuhi hii. Hadija Riyami amesimamia matangazo haya, mwelekezi amekuwa Diodon Chuvahiro. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire, uwe na siku njema.
Lifuatayo ni tangazo la serikali ya Marekani kwa umma. Hotre Mpiranya, kamanda wa zamani kikosi cha ulinzi wa rais wa jeshi la Rwanda, anatafutwa kwa kushiriki katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Aprili 1994, wakati Wahutu wenye msimamo mkali wa nchi hiyo walikuwa wakizindua kampeni ya mwagaji damu ya mauaji ya kikabila, Mpiranya aliongoza kikosi cha ulinzi wa rais. Anatuhumiwa kwa jukumu muhimu katika kupanga mauaji ya kimbari pamoja na kufundisha vikundi vya jeshi na kusambaza silaha. Walinzi wa rais chini ya amri ya Mpiranya wanatuhumiwa kumuua waziri mkuu Agathe Uwilingiyimana na walinda amani 10 wa Ubelgiji waliokuwa kama walinzi wake. Wakati wote wa mauaji ya kimbari, walinzi wa rais waliripotiwa kuwa nguvu kubwa ya uasi na uharibifu. Kwa uhalifu huu na mwingine, mahakama ya kimataifa ya jinai ya Rwanda ilimshitaki Mpiranya kwa mashtaka ya mauaji ya kimbari na uhalifu wa kivita na ikatoa hati za ukamatwa kwake. Marekani inashirikiana na serikali nyingine, Umoja Mataifa na mahakama ya kimataifa ili iwe vigumu kwa Mpiranya na wengine wanaotafutwa kwa mauaji hayo kuendelea kukwepa haki. Ili kufikia mwisho huo, Marekani inatoa zawadi ya hadi dola milioni 5 kwa habari itakayopelekea kukamatwa kwake. Ikiwa wewe au mtu yeyote unayemjua ana habari za shughuli za Potrei Mpiranya na mahali alipo, unaweza kuziwasilisha kwa siri. Tafadhali tembelea ubalozi wa karibu wa Marekani au tovuti ya ubalozi kuwasiliana na ofisi ya usalama ya kanda. Tuma barua pepe kwa mpango wa tuzo za uhalifu wa vita ya Marekani katika wcrp@state.gov au wasiliana nasi kupitia WhatsApp kwa nambari jumlisha 1-202-975-5468 au tembelea ukurasa wa Facebook www.facebook.com/WarCrimesRewardsProgram au tufuate kwenye ukurasa wetu wa Twitter katika www.twitter.com/WarCrimesRewards kwa picha za wanaotafutwa. Ripoti zote za kuaminika zitachunguzwa na utambulisho wa watu wa habari utafanywa kuwa siri. Hilo lilikuwa tangazo la serikali ya Marekani kwa umma.